Енді әлеумет, енді Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларын қысқаша шолып өтейік. Қамаудағы Мұхтар Жәкішевтің ұлттық қауіпсіздік комитетінде берген жауаптарының бейнетаспасы интернетте жарияланды. Сот әділет төрі ме әлде жемқорлық ордасы ма деген сұраққа жауап іздейміз. Алматы облысындағы Шамалған ауылына үш қоңыр, ал Қаскелең қаласына Қарасай батыр аты берілсін дейді халық қалаулылары.
Ал Алматының іргесіндегі Алтын бесік ықшам ауылының халқы 18 жылдан бері коммуналдық қызмет түрлеріне зәру.
Атырауда көпір құлаған кезде қаза болған соңғы жұмысшының денесі су астынан табылды.
Сондай-ақ Астанадағы қоқыста қараусыз қалған қазақ хандары мен батырларының ескерткішінің лайықты орнына қойылуына жауапты мекеме табылмай отырған жөнінде хабардан құлағдар боласыздар.
Исі қазаққа жалғасатын.
Енді осы және өзге де ақпараттар ағынын Азаттық тілшілері тарқатып айтып береді. Қамаудағы Мұхтар Жәкішевтің ұлттық қауіпсіздік комитетіне берген жауаптарының бейнетаспасы интернетте жарық көрді. Оның қорғаушысының айтуынша, тергеу барысының бейнекамераға түсірілгені жөнінде хаттамада еш көрсетілмеген.
Бейсенбі күні күйеуінің сұратқан заттарын жеткізген Жәмилә Жәкішева болса, Мұхтармен кездесе алмағандығын айтып отыр. Тақырыпты тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Я начал пытаться анализировать, кому это выгодно, понимаете? И здесь, ну, приблизительно я пришел к таким же выводам, что на самом деле, да, вот здесь я вижу, это выгодно русским, конечно, сейчас, россиянам, потому что пока я здесь сижу,
Қарашаның 4 мен 5 күндері YouTube.com сайтына орнатылған бұл 11 файлдың жиынтық ұзындығы шамамен 2 сағатқа жуықтайды. Бейнетаспада Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы қызмет кеңсесіне қатты ұқсайтын бөлмеде әзірге бізге белгісіз бір еркістің сұрақтарына жауап беріп отыр.
От ранее вам мы получили информацию, что россияне начали процесс переговоров с желанием зайти в ранее Уван. Поэтому мы предупредили американцев, что никаких переговоров с русскими не вести до тех пор, пока мы не дадим команду.
Жәкішев қызмет үстелінде отыр, оның артқы жағында кітап қағаздарына арналған ұшқау және еркісінің костюмеленген киім үлгіш тұр, еденде екі кір тас жатыр. Осы бейнетаспалармен танысып шыққан топ-менеджердің адвокаты Нұрлан Бисекеев өзі қорғап жүрген азаматты айнытпай таныған.
Ну да, это он. Я одно могу сказать, что
бұл соның өзі. Егер таспаға мұқият назар аударып қарасаңыз, түсірілім ұлттық қауіпсіздік комитетінің бір қызметкерінің жұмыс орнында дайындалғанын байқайсыз. Ал Жәкішев болса, тергеу уақытындағы кәдімгі камерада отыр, деді Бисекеев. Адвокаттың айтуынша, бұл таспа осыдан бірнеше ай бұрын ұлттық қауіпсіздік комитеті ғимаратында дайындалған болуы мүмкін. Өйткені соңғы уақыттары Жәкішевтің қан қысымы жиі көтеріліп, аурудың салдарынан оның түрді солғын тартқан. Ал интернетте жарияланған бұл таспада Жәкішевтің жағдайы біршама жақсы көрінеді, дейді Бисекеев. Алайда адвокат топ-менеджердің тергеу барысындағы сұрақ жауаптарының хаттамаларымен танысып шыққандығын, бірақ іс материалдарында тергеу бейнетаспаға түсірілгендігі туралы ештеме айтылмағандығын ескертіп отыр. Тергеу бейнекамераға түсірілген болса, ол міндетті түрде хаттамада көрсетілер еді. Менің ойымша, бұл тергеу емес. Бұл жерде Жәкішев ұлттық қауіпсіздік комитетінің бір қызметкерімен әңгімелесіп отырған секілді. Өйткені ол сұхбаттасына бір жайттарды түсіндіріп отыр, деді Бисекеев. Алайда адвокат топ-менеджер сөйлесіп отырған кісінің кім екендігін танымайды және осындай түсірілім болғандығын Жәкішев те оған айтпаған. Сонымен қатар Бисекеев бұл бейнетаспаны нақты кім және қандай мақсатпен интернетке жариялағандығын білмейтіндігін мәлімдеді.
Ну, я так считаю, что это было сделано в стенах следственного изолятора или в стенах КМБ. Если это сделано там, то это могли запись провести только сотрудники КМБ.
Оның тергеу абақтысында немесе ұлттық қауіпсіздік комитетінің ғимаратында дайындалғаны анық, яғни оны комитет өкілдері ғана жариялай алады деген сөз. Нақты кім екендігін білмеймін және бейнетаспаны жариялау мақсаты мен үшін түсініксіз болып отыр, деді Бисекеев. Бұл уақытта топ-менеджердің жұбайы Жәмилә Жәкішева өзінің күйеуінің қатысы бар бұл бейнетаспаларды әлі көрмегендігін айтты. Өйткені ол бейсенбі күні Астанаға барды. Бүгін Жәкішев сұратқан заттарды сырттан жеткізіп беретін күн екен.
Мен бұл туралы журналистерден естіп отырмын. Астанаға жол жүруіме байланысты менің оны көріп шығатын уақытым да болмады,
деді Жәкішева. Соған байланысты бейнетаспалар төңірегінде нақты ештеме айта алмайтындығын ескерткен Жәкішева өзінің абақта отырған күйеуімен кездесулерінде Мұхтар оны бейнекамераға түсіргендігі туралы айтпағандығын мәлім етті. Дегенмен ол бейсенбі күні Жәкішев сұратқан заттарды тапсырыпты, бірақ оны күйеуімен кездестірмеген.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу тобының басшысы Владимир Петровскиймен жолыққым келді, бірақ ол менімен кездесуге шықпады. Ертең комитет басшыларымен жолығып, Мұхтармен кездесуімді сұрап көремін.
дейді ол. Топ-менеджердің жауаптары интернетте жарияланғандығына қатысты туындаған сұрақтарды Азаттық радиосы бейсенбі күні Ұлттық қауіпсіздік комитетіне жолдады. Сауалдардың барлығын тіркеп алған мекеменің баспасөз қызметі басшысының орынбасары Мұхтар Анарбеков тиісті жауабы берілетіндігін айтты. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкәшев мемлекет мүлкін талан-таражға салды деген айыппен биыл 21 мамырда тұтқындалып, содан бері ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр. Ал қазанның 7-сі күні қылмыстық іс материалдары Жәкәшев пен Бисекеевке тапсырылды. Тергеу материалдары 39 томға түптелген. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан ары жалғастырады. Қазақстанның жоғарғы сотының төрағасы Мұсабек Әлімбеков елдегі судьялардың көбі қызметтерінен босатылып жатыр деді. Бұл туралы ол Астанада сот билігі және бұқаралық ақпарат құралдары атты форумда хабарлады. 2008 жылы пара алды деген айыппен 5 судья темірторға қамалған. Ал кей заңгерлердің пікірінше, Қазақстандағы судьялар тәуелді.
Transparency International халықаралық ұйымының мәліметінше жемқорлыққа қатысы бар қорғаушы заңгерлердің саны пара алатын судьялардан 6 есе артық. Тақырыпты толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет тарқатып айтып береді.
Астана тұрғыны Талас Сағынбаев ерікті кәсіподақтардың вице-президенті болып жұмыс істейді. Жұмыс бабымен сотқа баруға мәжбүрмін дейді ол. Заң бойынша жоғарғы соттың төрағасы азаматтарды айына бір рет қабылдауға тиіс дейді ол. Бірақ ол бұл заң талабын орындамай отыр. Тіпті осы талап орындалу үшін пара сұрайтындарын қайтесің дейді Астана тұрғыны Талас Сағынбаев.
Неге заң бойынша жоғарғы соттың төрағасы айына бір рет қабылдамайды, бір кварталда бір рет қабылдайды? Өткенде осындай жағдайға біз орындық. Біріншіден, екіншіден журналистердің көмегімен біз өттік. Екіншіден, үшіншіден сол күні 75 адам жиналды. 75 адам жиналғаннан кейін сонда жоғарғы сотты былай дейді. Нақты нелер адвокаттардың координаттары бар, телефондары бар, офистары бар. Олар екі кісі бар, нағыз по факту. Олар айтты былай деді. Қазіргі жоғарғы сотта осы деланы шешу үшін 1000 доллардан 4000 долларға дейін төлеу керек төрағаның алдына бару үшін. Кіммен бөлсет, қалай бөлсет, ажағы механизм мен білмеймін.
Ал Қазақстанның жоғарғы сотының төрағасы Мұсабек Әлімбеков бұл сұраққа былайша жауап берді. Сот тәртібімен жыл сайын Қазақстанда миллионнан астам іс қаралады. Онда кем дегенде 2 миллион тарап болады. Таң атқаннан кешке дейін тек азаматтарды қабылдаумен айналысу мүмкін емес дейді Әлімбеков.
В судебном порядке в год рассматривается более миллион дел. По этим миллионным делам присутствует минимум 2 миллиона сторон. Сидеть с утра до вечера только заниматься приемом граждан, это не представляется возможным.
Ал штаб-пәтері Лондонда орналасқан Transparency International халықаралық ұйымының Қазақстандағы өкілі Сергей Злотниковтың сөзінше, сот жүйесіндегі жемқорлықпен күресу үшін осы үдеріске қатысы бар барлық органдармен күресу керек. Мысалы, жемқорлыққа қатысы бар қорғаушы заңгерлердің саны пара алатын судьялардан 6 есе артық деді ол. Ал Қазақстандық заңгерлер одағының мүшесі Мырзағали Көшқариннің пікірінше, жергілікті судьялар тәуелді.
Себебі бәрі олар осы қызметке тағайындайды, бастықтарымен тағайындайды. Сондықтан біздер мысалы төмен жақта жаңа жүреміз, облыстық сотқа береміз арыздарымызды. Апелляциялық сот дейді, сосын жаңағы қадағалау саты дейді, бірақ та олар өздері бәрі бір орында істеп жатыр.
Қазақстанның жоғарғы сотының төрағасы Мұсабек Әлімбеков болса, көптеген судьялар қызметтерінен босатылып жатыр дейді. Қызметіне сай келмейді деген судьялар бар дейді ол. Өкінішке орай, бұл жайт бар, оны жасырмаймыз. Себебі сот актілерінен дербес себептер көрініп тұрады дейді Қазақстанның жоғарғы сотының төрағасы. Сосын бұл судьялар жоғарғы сотта мамыр айынан істей бастаған мониторинг қызметіне түседі дейді Әлімбеков. Біз судья төңірегінде нашар ақпарат түріндегі қоғамдық пікірі бар судьяларды мониторингке саламыз дейді ол.
Люди уходят с работы судейские, освобождаются с работы, это сказать. А есть судьи, которых освобождают и соответственно занимаемые должности. К сожалению, оно как элемент присутствует, мы не будем это скрывать. Почему? Потому что есть судебные акты, из него выпирает отдельные признаки. И он попадает в поле зрения мониторинга. Мы не всех судей мониторим. Да, мы судьи мониторим по тому, как вокруг него разговор идет. Мы мониторим судью, в отношении которого есть различные общественные мнения негативного характера.
Ал Казахстандагы адам кукуктары жөнүндөгү өкүлдүн маалыметинче, аларга түшкөн чагымдардын 30% тургундар сот чечимдерине нааразы. Бул орайда судьялар арасындагы пара алуу жайттары кездеседи деп кабарланган. Жогорку сот маалыметинче 2008 жылы жемкорлук жасаган үчүн 5 судья сотталды. Казахстан президенти жанындагы адам кукугу жөнүндөгү комиссия төрагасы Сагынбек Турсуновтун маалыметинче, сот чечимдерине нааразы адамдар көп.
Жогорку сотка дейин жазып, сонун кийин чечилмей жаткан сурактар көбүндө болуп жатат. Бар биздин комиссияга жазып, жана биздин гана кукук тууралуу комиссияга бизге андай арыздар көп түшүп жатат.
Азаттык радиосу үчүн Астанадан Боржан Шайхмет.
Кадырменди радио тыңдармандары, Азаттык радиосу ұсынған бүгінгі жаңалықтардың мазмұнына кезек берсе. Қазатомпром компаниясының қамауда отырған бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің бейне таспасы интернетте жарияланды.
Бейсенбі күні Астанада сот билігі және бұқаралық ақпарат құралдары атты форум өтті.
Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстандағы жүздеген қызметкері көшірілуде.
Ағы Ирандағы оппозициялық шерушілердің күшпен басылғанына алаңдаушылық танытты.
Иран франциялық агенттіктің журналистін қамауға алды.
Ресейлік журналист пен құқық қорғаушылардың құқық қорғаушының өліміне қатысты екі адам ұсталды.
Бернард Кушнер Еуропаның Ауғанстандағы рөлін күшейткісі келеді.
Швеция өз аймағы арқылы құбыр жолын өткізуді мақұлдады.
Сондай-ақ Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады.
Алматы облысындағы Шамалған ауылына Үшқоңыр, ал Қасқелен қаласына Қарасай Батыр аты берілсін дейді халық қалаулылары.
Ал Алматының іргесіндегі Алтын Бесік ықшам ауданының халқы болса, 18 жылдан бері коммуналдық қызмет түрлеріне зәру.
Атырауда көпір құлаған кезде қаза болған соңғы жұмысшының денесі су астынан табылды.
Астанадағы қоқыста қараусыз қалған қазақ хандары мен батырларының ескерткішінің лайықты орнына қойылуына жауапты мекеме табылмай отыр.
Иісі қазаққа жағасын ұстатқан осы бір оқиғаға қатысты сан алуан сала мамандарының пікірі. Ардақтағай назаттық хабарлары одан ар жалғасат. Алматы облысы Қарасай ауданының мәслихат депутаттары Шамалған ауылына Үшқоңыр, ал Қаскелен қаласына Қарасай Батыр аты берілсін деп ұсыныс жасап отыр. Аудан басшыларының айтуынша мұндай ұсынысты 10700 адам қолдап отыр.
Нәтижесінде депутаттар олардың сөзін далаға тастамай, құптап, өз ұсыныстарын үкіметке қарастыру үшін жіберген. Мұндай ойды Шамалғанның кейбір тұрғындары қолдап отырған жоқ. Алайда бұл өзгертуге қарсы келген саясаткерлер де бар. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамза жалғастырады.
Қарасай ауданының мәслихат депутаттары Қазақстан үкіметіне Шамалған ауылын Үшқоңыр атайық, ал Қаскеленге Қарасай Батыр есімін берейік деген ұсыныс жіберді. Мұндай ұсынысты мәслихат депутаттарына Шамалған мен Қаскелен тұрғындары жасады. Соның нәтижесінде бұл үкіметке кеткен ұсыныс болды дейді Қарасай ауданы әкім аппаратының жетекшісі Рустам Атшабар.
Енді Шамалғанда бір 10 жерден халық жиналып, сондай жиналыс өткізген өздерінде осындай атау өзгерсін деп 57% қолдады халықтың. Оны мен жалпылай айтқанда ұсыныс 10700 адамнан түскен болатын, бірауыздан қолданып.
Қысқаша айта кетсек, Үшқоңыр Шамалған ауылының маңындағы Іле алатауының шатқалы. Бұл жер қазіргі кезде Назарбай Сапақаптың жайлауы болғанымен, 6 жасқа дейін бұл жерде Нұрсұлтан Назарбаев тұрғанымен танымал. Қазақстанның төрешілері президенттің атасы би болғанын айтқанды жақсы көреді. Ол Қарасай Батырдың 7-ші ұрпағы. Ол өз кезегінде Төлебиге батасын берген тұлға. Естеріңізге сала кетсек, 2000 жылы 3000 дана көлемінде Астанада Назарбай би және туған өлке тарихы атты Торғай Садуақасовтың кітабы жарыққа шыққан болатын. Бұл кітапта президенттің атасы баяндалады. Мұнымен қоса басылымда Назарбай бидің Астананы сарыарқа жеріне көшіру керек деген ойын оның немересі Нұрсұлтан Назарбаев іске асырды делінген. Ал 2001 жылы президент Нұрсұлтан Назарбаев Үшқоңыр атты өлеңнің сөзін жазды. Музыкасын әнші-композитор Алтынбек Қоразбаев жазған болатын.
Үшқоңыр Алатаудың қойнауында әкемнің зығатқан жайлауында.
Шамалғанға Үшқоңыр атауын беруін осы өңірдің тумасы қазақ ақыны Надежда Лушникова қолдап отыр. Бирок бул өзгертүүдө акын Надежда Лушникова казак калкынын тарихи менен байланыштырат.
Кошкоңур дегенде алды менен 16 жылды эске түшөдү. Алды менен кан төгүшү эске түшөдү. 800 астам адам камалып, онун 300 атылып өлтүрүлгөн. Бул аса ири дүйнө Кошкоңурда баш коскан адамдардын. Ол эгер шамалган Кошкоңур десе, сол 16 жылга коюлган эң ири эскерткич болор эле.
Жетсу өңүрүндө туулуп өскөн саясаткер, расмий Астана саясатын колдойтун Адилет партиясынын төрагасынын орун басары Серик Абдрахманов аулдар менен калалардын атын өзгерткенге кумар болмаган дурус деп эсептейт.
Элди мекендердин атауларын өзгөртүү, өзгөртүү баары болсо калктын, элдин сүйрүлдө туратын элдин кудуретинде болуу керек. Сол себептен эгерде элдин басым көпчүлүгү осундай чечимге келип жатса, мындай өзгөрүшкө барган жөн чыгар. Бирок көп өзгөрүштөр, көп атаулар өкүнүчкө орой бизде жогору жактан телефон аркылуу кээ бир мыктылар өзүнүн аталарынын атын бергизип аудандарга, ауылдарга, келип жаткан көчөлөргө дегендей сондой жагдайлар өтө көп. Мине содон сак болуубуз керек.
Азырге Шамалган менен Каскелеңнин атын өзгөрүү маселеси карастырылып жаткан тушта Шамалган аулунун кейпи өзгертилет деп отур. Бул жайында кала курулуш менен шугулданатын Урбастиль атты жоопкерчилиги шектеулүү сериктестиктин жетекчиси Любовь Насанбаева Кастак акпарат агенттигине айткан.
Шамалган Казакстандын туңгуш президенти Нурсултан Назарбаевдин отаны. Бул биздин жоопкерчилигибизди арттырды. Биз аумак көлөмүн кеңейтүүгө бел буудук. Муну менен коса эски тургун үйлөрдү алып тастап, тургун үйлөрдүн көлөмүн өсүргүбүз келет. Баш жоспарыбызда үздүк көрсөтүмдүк элди мекен жасауды алга койдук,
деди Любовь Насанбаева Кастак агенттигине. Муну менен коса 2018 жылдын казанынын 20-сында Астана бийлиги мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаевдин мүсүнү менен толуктурулган казак эли эскерткичинин ансамблин ачты. Келер жылы президент Нурсултан Назарбаев 70 жашка толот. Осыган орой жана Астана күнүнө орой жаңы университеттин тусаукесер расымы жоспарланып отур. Билим жана Гылым министрлиги бул окуу ордуна Нурсултан Назарбаевдин эсимин берүүнү көздөп отур. Оппозициялык саясаткер Алихан Рамазанов калык мындай жаңылыктарды эстигенде күлөт дегенди айтат.
Калктын өзү булай отурганда, сөйлөшкөндө баары күлөт. Бул иштеп аткан жумуштардын баары. Ошол үчүн менин оюмча билмейм. Биздин президент жерде кудай болуп өзүн санайтын болду го. Анда биз тарыхыбызды да эмне болотун артынан калама калмайма сонун ойлоо керек. Орнун босаткансан кийин биздин алдымызда Сталин бар, түркмен башы бар. Алар эмне болгонун өзүңүз билесиз.
Жемен шекер коскан талканында. Ай шоңарам.
Арнай азаттык радиосу үчүн Алматыдан Гүлмира Хамза.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кыйла кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Азаттык радиосу өз кабарларын одан ары жалгастырады. Алматынын иргесиндеги Алтын Бесик ыкшам ауданынын курулганына 18 жыл болсо да, ул жердеге әлі күнге дейін газ бен жылуу тартылмаган. Шайынды суу желиси аты менен жок. Жарыктын өзү жанып сөнүп туратын бул ауданынын халкы ауыз сууду ортак оңгуматан алып ишеди.
Жергиликтүү тургундар өздөрүн Казакстандын эң ири шаарында эмес, Шалгайдагы адам аягы баспайтын ауылда туратындай сезинет. Алтын Бесик ыкшам ауданындагы элдин жагдайы менен таанышып кайткан тилшибиз Мади Бекмаган беттин хабарына кулак түрсеңиздер.
Алматыдагы Райымбек даңгылынан Алтын Бесик ыкшам ауданына бурулган сәттен айкыш-ойкыш жол менен автокөлүктөр арең өтөт. Кеш батысы менен жарыгы жок көчөлөр караңгылык кушагына энет. Элди мекендин ичинде коомдук көлүк катынасы жок болгондуктан, күрөө жолдон автобустан түшкөн үлкөндү киши караңгы көчө менен үйлөрүнө жетүүгө асыгат. Алтын Бесик ыкшам ауданында 15 жылдан астам убакыт туруп жаткан Дүйшөнгали Нургазиевдин үйүндөгү 3 баланын үлкөнү студент, кийинки экөө әлі мектеп кабыргасында. Үшөө де сабактарына калага барат. Элди мекенде мектеп жок болгондуктан, каланын башка ауданындагы мектепте 2-чи ауысымда окуйтун ошо үйдүн кенже кызы Гүлбану үйгө келгенче балдар анасы Гүлнар аула эсигинин ар бир сыкырына кулак тыгып алаңдап отурат.
Шамдар жок көчөлөрүбүздө, Алтын Бесиктен Аксайга чыккан жолубузда адам тонайт. Менин үлкен уулумду уруп кеткен сол жерде. Жолдошумдун түгүл зарплатасы менен уял телефондорун урлап кеткен сол жерде. Балдар кешикип барат, кешикип келет. Адам көп, казан алтысы итирип жиберип, менин кызым 16 күн жатты үйде, 20% көзі нашарлып кеткен.
Дейді Гүлнар. Қас қарайған шақта мектебінен Гүлбану да келді. Келе салып, алтын бесік көшелерінің жайдақ жолында шаң басқан аяқ киімін тазалай бастады.
Асфальт не болмаған жағдайда балшық болады. Сол жерде көбі құлап қалады. Қонаққа қыздар шақыруға ұяламыз.
Дейді Гүлбану. Қазір Алматы медициналық академиясының 4-ші курсында оқитын отбасының үлкені Шерзаттың күнделікті міндеті кешкісін пеш жағып үй жайды жылыту.
Осы міне су келе жатыр, бір қыста 6-7 тонна көмір жағамыз, әр үй жаға бергеннен кейін осына ауыра тұман көтеді, қара түтінеп әр жерде, әр қуыста мұтыр шашып жатады. Күзде сұмдық балшық болады, жүру мүмкіндік жоқ та, машина емес, адам жүре алмайды.
Отағасы Дүйсенғали алтын бесіктегі ең қиыны ауыз су мәселесі екендігін айтады. Себебі ел арасында бүкіл аудан қарап отырған жалғыз су ұңғымасы біреудің қолына сатылып кеткендігі жөнінде сыбыс шыққан көрінеді.
Тұрғындармен 96 жылы қазылған скважинада, бірақ та осы сетке байланысты болмай қалады, мотор жанып кетеді. Қысқы уақытта да, жаз кезінде де талай рет сусыз қалып отырдық. Біздер оны халық водоканал тапсырайын дегенбіз, олар бізден оны скважин қабылдамады. Қазір 2007 жылы біреуімізше скважин тұрған жер жекешелдіріліп кетті. Бұл уақытта жердің иесі ол скважина жауып тастауы мүмкін.
Дүйсенғали жанұясының басындағы жағдай алтын бесік ықшам ауданындағы 250 үйдің бәріне ортақ. Олардың әлеуметтік мәселелерін шешу мақсатында ашпаған есігі, аттамаған табалдырығы қалмапты. Ықшам ауданындағы электр қуаты, су, жол, экология, мектеп, аурухана және тағы басқа инфрақұрылымдардың жоқтығы жандарына батқан тұрғындар өз проблемаларымен бөлісуге журналистерді арнайы шақырды. Сондай-ақ бұл кездесуге алтын бесік ықшам ауданы қарасты Алматының Әуезов ауданы әкімшілігінің өкілдері келді.
Екі көше капитандары жаңа жарықтар енді жасады. Ал ендігі жылы мына 6 көше жасалады. 6 көше асфальттың бәрін, туатуарын жасағаннан кейін бұның жарығы да жасалады. Просто қазір осы жақында ғана асфальттың бәрі біткеннен, бірақ әлі де жарығы жасалған жоқ.
Дейді Әуезов ауданы әкімшілігінің коммуналдық шаруашылық бөлімінің бастығы Исахан Халықов. Алайда бұған дейін де талай мәрте құрғақ уәдеге тойып алданып келгендерін айтқан алтын бесік тұрғындары аудан әкімшілігінің сөзіне сенуден қалғандарын ашық білдірді. Ықшам аудан тұрғындары Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовке жолдаған хатында 20 жылға жуық қалалық бюджеттен қаржы бөлінбеген бұл елді мекеннің инфрақұрылымын жетілдіру үшін алтын бесікті мемлекет көлемінде жүргізіліп жатқан жол картасы бағдарламасына енгізу туралы талап қойды. Естеріңізге сала кетсек, бұл бағдарлама Қазақстандағы коммуникация, байланыс, жол және тағы басқа мәселелерді шешуге бағытталған. Егер де айтылған талаптары орындалмаса, алтын бесіктің тұрғындары саяси әдіс тәсілдермен күресетіндерін билікке ескертіп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиеліктерін назарларыңызға ұсынамыз.
Азаттық радиосының хабарлары Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7-8 аралығында 72.35 және 97.90 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-8 дейін 94.45 және 15.450 жиеліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдай аласыздар. Ардақты ағайын, Азаттық радиосында жарық көрген хабарларға қатысты өз ойыңызды білдіріңіз келсе, немесе тың тақырыптармен ақпараттарыңызбен бөліспек болсаңыз, қалыс қалмаңыздар. Азаттық тілшілері сіздермен бірлесе жұмыс істеуге әрқашанда әзір. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің толық байланыс мәліметтерін azattik.org сайтынан табасыз.
Алматы бюросына 2-50-45-60, 2-50-76-64 сым телефондар арқылы хабарлассаңыздар болады.
Қадірменді әлеумет, Азаттық радиосының жаңалықтарына кезек берейік. Микрофон алдында әріптесім Үкілай Бестай.